viies osa.
Reede vankrid on juba Jüri ise muretsenud, samuti uue külvimasina ja kultivaatori. Ei neid küll kellelgi õigust saa olla temalt ära keskuda. Siis libisevad tema silmade eest mööda hobused ja kariloomad, keda ta oma hooldusel on kasvatanud. Ei, neid ei annaks ta mingi hinna eest kellelegi ära. Kas tõesti on vanamehel seesugused salaplaanid tema vastu? Hõi, see ei või õige olla, sõnab ta siis. Vanamees kinnitas ju mulle oma sõnaga, et ta talust isegi mitte osa ei taha, vaid ainult eluaset vanaduspäevade veetmiseks.
See võib juba kõik võimalik olla, kostab võõras, sest kellele ta seda vara enam peaks koguma, ise juba ühe jalaga hauas. Pole tal ju ka ühtegi ligemat sugulast olemas. Aga mine siiski tea, mis plaane võib teise peas pesitseda. Igaks juuks ole temaga vähe ettevaatlikum. Kas tal raha näikse ka olevat? On ta seda väljamaal ka rohkesti kokku kraapinud?
Kes nüüd teda või tema raha teab? Või mina teda läbi oskan näha, aga väliselt paistab küll olevat lahke ja aus vanamees. Püüdis mulle nii mõneski asjas nõu ja jõuga abiks olla. Raha tal muidugi on, aga kes seda teab, kui palju just. Panga kaudu ta seda saab. On väljamaal sealses rahas sisse maksnud ja saab nüüd siinses rahas jälle kätte. Hakkus isegi minule tema ülalpidamise eest, aga muidugi ma ei võtnud seda vastu. Minu arvates on tal igate pidi ausa mehe mõtted peas.
Jaha, kes teab? Ei ole ka kunagi kuulnud, et saare omad kelmid oleksid olnud. Aga rahvasuul obiseb ju igasugused asju.
Või mina seda on ise välja mõtlesin. Ma kuulsin siukest juttu ajamist ja siis arvasin, et kui see kõik õige peaks olema, siis peaks küll Jürit toijatama, kui kokku juhtume saama. No, selle pärast siis tuli täna siukene juttu ajamine.
Ah, ära sa minu sõnu jumala pärast pahaks panem, Jüri, eks ole?
Oh, ei. Arvasin isegi, et midagi säärast kõneldakse. Hea, et seda nüüd pikemalt kuulda sai. Hea ka, et mind hoiatasid, kulla sõber. Ettevaatus on alati hea asi. Kuigi ma sellest meest paha ei karda, aga ma vähemalt tahan teada, mis see rahvas kõik kokku arvab.
Jällegi kõnivad mehed vaikides regede järel ja puhuvad piipudest suitsupilvi kargesse talveõhtusse.
Mida ta saarel nüüd siis tegema mõtleb hakata, küsib võõras tükki aja pärast uuesti juttu alustades.
Oh, mis vana esimesel ikka teha, eks ta ole juba oma pikal eluajal kõik teinud, mis teha suutis ja vajab nüüd päriselt puhkust.
On talu mind ja mu peret jaksan toita, siis jaksan mina ka temale eluotsani pajukit anda, kui tal minuga head mõtted on. Halba ma temast küll ei taha uskuda.
Nõnda viisi ühest kui teisest asjast juttu puhudes jõutakse saare teelahkmele, kust Jüri Hovune juba ise teed teades kodupoole keerab. Külamehe Hovune vaatab korraks ära keerajale järele, hirnatab heledalt ja astub siis kindlalt edasi, nagu näidates, et temagi oma teed selgesti tunneb. Jüri kiirendab sammu, surub veel jumalaga jätuks sõbra kätt ja jookseb siis oma koormale järele. Jõudnud koju, vaikib ta algul kõigest kuuldust. Aga kui perenaine teda aidas abistab jahu ja tangukottide kastidesse tühjendamisel, kõneleb ta sellele viimaks kõigest, millest külamees temale on rääkinud. Naine kuulab ja raputab lõpuks pead. Aga kas sa siis ei arva maali, et õige peremees kevadel koha oma kätte võiks võtta?
Perenaine raputab uuesti pead.
Seda ma temast küll ei usu. Ise ta ju kinnitas, et ei taha talust mingit osagi.
Peremehe hinges on aga kahtlused ellu äratatud. Ja ta ei saa neid muidu maha suruda, kui on kõik naisega mitmel ja mitmel korral läbi arutanud.
Pealtnäha on ta väga kena vanamees, kinnitab veel. Mitte ei usu.
Nägid ise, kui suure hoolega ta sulle abiks oli toakese korda tegemisel ja katuse parandamisel. Alevis maksis isegi oma rahaga kõik materjalid kinni, mis remondi jaoks said toodud ega lasknud meil mingisugust kulu kanda.
Mis tal viga maksta, see ju tema oma maja ja meie oleksime saanud siin ka remondita ära elada, kustab Jüri. Seda kõike oli ju ainult tema enda jaoks vaja.
No, eks me näe, mis tulevik toob. Aga et tema meie kasvatatud loomi võiks käest ära võtta, on küll tühi kartus. Seda ei saaks ju tema kasuks mõista ükski kohus.
Kas ta viimaks ei põhjenda oma nõudmisi sellega, et meie saime siia talles talu enda kätte ühes loomade ja inventaariga, mis sellest, et praegused loomad on meie kasvatatud. Küsitakse kohe, et kuhu siis jäid talu endised loomad, mis meie kätte said. See ongi see konks, mida mina kõige rohkem kardan.
Nüüd jääb ka perenaine mõttesse. Ta toetab end ukse piida najale ja ta endine rõõmus nägu muutub tõsiseks. Jüri klopib veel kotid loomajahu kasti kohal puhtamaks ning riputab nad lae alla ridva peale, et hiired neid nii kergesti kätte ei saaks ja puruks äriks. Siis pöördub perenaine uuesti tema poole ja lausub. Ei, seda ta siiski ei tee. Mis kurja meie temal oleme teinud, et ta peaks meid paljaks teha tahtma. Me oleme tema eest ju väga hästi hoolitsenud ja teeme seda ka edaspidi.
Ei, nii kurja mõtteid ei või tal küll oma sugulaste vastu olla.
Ja mida hakkaks ta ise kõige selle varandusega peale? Tal pole ju naistega last, kellele seda püüda.
Igal juhul katsume temaga olla heal jalal ja hoidume tülisse sattumast.
Jüri astub aedast välja, päästab ohjad ukse hinge küljest valla ja läheb hobust eest rakendama ning rehe alla asetama. Perenaine lukustab aida ukse ja sammub võtit käes hoides kiirelt üle õue kambri poole. Viies. Kõne all olev vana herraga istub oma väikeses kabinetis käsipõsakil kirjutuslaua ees ja vaatab läbi akna välja. Väljas on ilus selge talvine päev ja setendav lumi peegeldab heledamat valgust läbi akna kambrikesse, mis nüüd juba elamiskorda on seatud. Akna all seisab kirjutuslaud, mille mõni saare hilisematest peremeestest tallu on toonud, sest Arno ei mäleta, et tema isa ajal siin majas nii siisugune laud oleks olnud. Aga Jüri teda ka pole toonud, sest tema talusse tulles oli see laud juba olemas. Tagumise seina äärde on vana puuvoodi ilusasti korda seatud ja perenaine on sellele isegi valge lina tolmukaitseks teki peale laotanud. Tagumise seina ääres seisavad virnas paar kohvrit ja akna kõrvale on valgetest laudadest seinariiul kokku löödud, mis põrandast kuni laeni ulatub. Kogu riiul on raamatutega täidetud. Ukse kõrvale on asetatud vana koidest puretud riidekapp, mis nüüd puhtaks tehtud ja vanahärrele riiete panipaigaks antud. Veel on toas paar tooli. Ja see ongi siis kogu mööbel ja sisse seade. Voodi jalutsi taga toanurgas seisab ümmargune raudahi, millele Jüri nüüd uue voodri ja kerise on pannud. See läheb juba vähesest kütmisest kuumaks ja suudab ka kambrikese soojaks teha. Seinapälgid on kunagi ammu olnud valgeks lubjatud, aga nüüd on lubi juba kollaseks tõmbunud ja lagi üsna halliks suitsenud. Talve ajal ei saa uut luppimist ette võtta, tuleb leppida sellega, mis siin vanas elumajas olemas on. Ja Arno ei ole ka kuigi nõudlik või kellelt siin olekski midagi nõuda. Ta istub laua ääres ja viibib sügavas mõttes, millest teda äkiline köha hoog üles äratab. Akna kõrvalt väikesest seinakapist võtab ta pisikese rohupudeli ja tilgutab sellest mõned tilgad pitsklaasi, mis seal samas kapikeses asub. Laual seisavad kirjutusabinõud, joogiveekaraffin ja klaas. Ta kallab veidi vett pitsklaasi lisaks ja rüppab siis segu ära.
Narköha. Tahab vahel nagu hinge seest välja võtta, sõnab ta kõiki asjakesi endisele kohale tagasi pannes. Siis kõnnib ta toakeses ringi, nii palju kui ruum seda lubab, ja istub lõpuks tagasi oma laua taha. Laual on mingi raamat lahti, aga Arno pilk vaatab sellest kaugelt üle välja, kus aia ääres kõrge kokku tõisanud lumehang päikese paistel sätendab. See kõik kõratab vana mehe jaoks mälestusi elusse. Oli ju tookord samasugune ilus talvine ilmakene, kui ma selle vana isamaja maha jätsin, mõtleb ta siis oma ette. Teekond viis mind kaugele võõrale maale. Mida ma võtsesin ajati võõra rahva hulgast, mida lootsin leida võõrselt, kas õnne. Milline peaks see õnn küll välja nägema ja kas keegi on teda oma asja elus ka kätte saanud? Peab vist küll vastama, ei. Õnn on liiga väle olevus, meie surelikud ei suuda teda näha veel vähem kätte saada. Meie silmad ei suuda isegi elektrivirvenduse vahemomenti näha, mis siis veel õnne. Millised imelikud mõtted. On siis õnn mingi eriline elektriline looduse nähtus? Õnn. Kui imelikult ma kõike asju oma mõtetes võrdlen, ometi jooksevad kõik inimesed selle tundmatu järel, loodavad teda leida ja kättegi saada. Kõigile on ta elusihiks. Aga keegi ei saavuta kunagi seda sihti, keegi ei püüa teda kunagi kinni. See on täpselt samuti, nagu ma kord ammu lugesin ühest inglise kirjaniku Rydell Haggardi romaanist, kus kirjeldati mingisuguse mõistse kultuurrahva jäänuseid kusagil Aafrika südames Etioopia tagamail. Sealgi oli rahva usundiliseks põhjaks omamoodi tõe otsimine. See oli päikese kummardaja rahvas, aga tõde oli nende jumalanna. Nad püstitasid tema auks hiiglaslike templid ja ehitasid ausambaid. See vana kultuurrahvas pidi olema teiste Egiptuse kultuurrahvaste esivanemaiks, kelle usundi aluseks on samuti päikese kummardamine. Päike. No, see oleks kummardamiseks ju hoopis reaalsem kui see salapärane tõde, keda keegi pole näinud. Eks ole ju päike kogu elu alus meie planeedil. Ilma tema soojuse ja valguseta valitseks siin igavene jää ja külmus, ning poleks ainsatki elust olevust. Aga tundsid muistse, et Etioopia elanikud kõiki neid elusaladusi, mis on tingitud päikesest? Vististi küll väga vähestel oli neist aimusest, muidu poleks ju tekkinud taolist usundit nagu tõe otsimine. Siiski on aga selle muistse rahva usundis sügav tagamõte. Mäletan, kui imesügavalt ja hingeliselt too kirjanik seda usundit kirjeldas. Tõde on ülim jumalanna, ta lehvib üle ilma, ta nägu on kaetud imepeene looriga, et surelikud seda näha ei saaks. Ta peatub inimeste juures ja lehvitab oma tiibu. Õrn tuuleõhk toob sellest teateid inimmõistusele, et see mõistaks kogu looduse hinge, mis on varjatud selle salapärase loori taha. Tõde, selutab jumaliku kraatsiaga oma käed inimeste poole ja küsib, kas leiduks kedagi surelikkude seas, kes kõrvaldaks loori tema näolt ja vaataks talle silmi. Aga pole ühtegi, kes seda suudaks teha, sest tõepilk on surmav. Tema ilu vaadata ei kannata ühegi sureliku silm. Küll lihkavad inimesed teda näha, et saada tema vääriliseks, kuid ükski inimene ei või kinnitada, et ta oleks tõe avastanud. Niisamuti nagu keegi öelda ei saa, et oleks kätte saanud õnne, pole seda võimalik öelda kellegi kohta, ka mitte nende kohta, kes ise veendunult seda kinnitavad. Kui sellistelt küsida, Kas ta tõesti kõik on saavutanud ja tal enam midagi soovida ei ole? Ei, tõesti ei leidu niisugust inimest. Ikka on iga ühel jällegi uued soovid kätte saada veel rohkem, kui ta seni on saanud. Ja mida ütleb see samane asjaolu? Ei midagi rohkem ega vähem, et see inimene siiski pole seni saavutanud oma täielikku eesmärki. Pole leidnud oma õnne ja ikka veel otsib. Vahe seisab ainult selles, et üks seab oma õnne liiga kõrgele, teine lepib madalama eesmärgiga. Ühesõnaga ükski inimene ei saavuta lõplikult oma elu eesmärki ega õnne. Mida olen minagi saavutanud? Aga pika elu ja jooksul ainult see riiuli täis raamatuid ja see on ka kõik. Ta naerab valjusti ja pöörab siis pilgu maast laeni ulatuva riiuli poole, kus paistab küll õhukesi, küll pakse raamatuid. Selgadel mitmesugused pealkirjad. Nad on enamasti kõik võõrkeelsed. Eestikeelsed on vähe näha. Mõned neist on õige kõhukad, teised üsna kõhnukesed, ühed ilusas köites kuldkirjadega seljal, teised lihtsalt broseeritud. On näha, et nende omanik on suur kirjandussõber. Jällegi kõnnib Arno toas ringi. Ja taas piinab teda uus tugev köha hoog. Siis aga endise rahu jälle tagasi saanud istub ta uuesti kirjutuslaua juurde, vahib aknast välja ja hakkab taas mõtteid mõlgutama. Seekord keerlevad need vana isatalu ja tema praeguste kasutajate ümber. Jüri on kaunis töökas mees, arutab ta mõttes. Teda peaks tõesti katsuma paremal järjele aidata. Joodik ta vist pole, raiskaja ka mitte. Ainult talu korras hoidmiseks on tal huvi puudunud ja seda ka tei õigusega, sest võib ja kes teab, kust mõni talide sugulane esile kerkida ja talule oma nõudmised esitada. Kindlasti on ta ka natuke raha suutnud koguda. Ainuke punkt on see, et tal puudub pärija. Aga kui see talle leida, mis siis... Kas ei töötaks ta siis hoolsamini ja ei kulutaks oma raha õiges kohas? Kindlasti viiks ta talu paremale järjele, kui see oleks tema oma. Eks minulgi ole ju eluaegsest teenistusest pisut järele jäänud? Kuhu pean mina selle suunama? Kas lasta lihtsalt kaotsi minna? Aga... Kui see ülejääk rakendada talu heaoluks, sest minulgi pole ju muud pärijat. Ja teiseks, saaksin minagi oma kodutalule veel pisut midagi tagasi anda nende ebameeldivuste vastu, mida minu hoolitseva käe puudumine temale on valmistanud. Esimesed asjad, mis siin tuleks ette võtta, on elektrivalgustuse sisse seadmine. Uue katuse tegemine ning hoonete remont, need peab tingimata läbi viima. Uusi hooned ehitada ju esialgu ei saa, see vajab juba suuremat kapitaali, aga siis eegi, kui vanad hooned veel mõne aasta vastu peavad. Muu jäägu juba Jüri enese hooneks. Kahju, et tal pole poega, kes kõike seda innustaks. Aga kui... Anda talle selle asemel tütar? Kas ta siis oma tütre tuleviku eest ei hoolitse? Olen märganud, et Maie on väga hea iseloomuga tütarlaps, mis siis kui kasu tütrest tehagi tema tütar. Seda polekski nii raske läbi viia, sest vaeslast... Ongi siin ju senini nagu oma tütart koheldud. Selle üle peab kord Jüri enesega põhjalikult kõnelema. Jällegi tõuseb ta istmelt, kõnnib veidi edasi tagasi ja laskub siis uuesti toolile. Pikkamisi tõmbab ta lahti laua sahtli. Toguse kastike on täidetud mingisuguste paperitega.